RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran kami, Voice of Indonesia. Dan kali ini saya, Enggar Saraswati, akan memberikan informasi seputar daftar acara siaran kami. Dan warta berita mengawali jumpa kita, kemudian disusul dengan komentar hari ini dalam sejarah dan fokus. Setelah itu, sari warta berita, pesona Indonesia, dan warna-warni akan kami hadirkan. Dan sebelum menutup perjumpaan kita, akan ada pelangi nada yang kali ini menghadirkan tema pop dengan penyanyi bernama Lili Suryani. Baik pendengar, demikian serangkaian daftar acara siaran kami hari Senin 13 Juni 2016. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk mendengarkan siaran kami, Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Buya Syafi'i minta Presiden Joko Widodo pilih orang yang tepat untuk Kepala Polri. KKP tangkap 7 kapal ilegal berbendera Vietnam. Saudara, inilah berita-berita selengkapnya. Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syafi'i Ma'arif, berpesan kepada Presiden Joko Widodo memilih orang yang tepat untuk menjabat Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Syafi'i Ma'arif di Jakarta Minggu mengatakan, semestinya seorang Kepala Polri mengutamakan kepentingan negara dan loyal pada Presiden. Jika dikuasai kekuatan politik tertentu, pasti penegakan hukum di Indonesia akan rusak. Presiden Joko Widodo diminta mencermati betul rekam jejak para calon. Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 7 kapal ilegal berbendera Vietnam beserta 55 anak buah kapal yang diduga sedang melakukan aktivitas penangkapan perikanan di kawasan perairan Republik Indonesia. Sekretaris Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Waluyo Sejati Abu Tohir di Jakarta Senin mengatakan, ketujuh kapal tersebut terdiri atas 6 kapal berbobot kurang lebih 100 ton dan 1 kapal berbobot kurang lebih 60 ton. Ia menjelaskan kapal-kapal tersebut ditangkap kapal patroli Orca 003 di perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia sekitar perairan Natuna, Kepulauan Riau tanggal 10 Juni 2016. Kapal-kapal tersebut tertangkap tangan saat sedang melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pemerintah RI dan menggunakan alat tangkap terlarang jenis Pertrol. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Ade Komarudin mengapresiasi hadirnya Universitas Negeri di Provinsi Banten, tepatnya di Kota Serang, karena pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam membangun sebuah bangsa. Press release Dewan Perwakilan Rakyat Senin menyebutkan, apresiasi tersebut disampaikan Ade Komarudin setelah memberikan ceramah pada Civitas Akademik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, Banten baru-baru ini. Menurut Ade Komarudin, bentuk pengembangannya tersebut adalah mendukung pembangunan Fakultas Kedokteran yang sedang dicanangkan di kampus tersebut. Pihaknya berkomitmen selalu mengupayakan dan membantu mempercepat pembangunan Fakultas Kedokteran tersebut. Ia optimistis usaha tersebut akan berhasil dilakukan dengan melihat potensi yang ada. Potensi tersebut adalah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa telah mendapatkan anggaran dari Islamic Development Bank sebesar 600 miliar rupiah dan kampus tersebut memiliki tanah yang luasnya mencapai 100 hektar. Wakil Presiden Yusuf Kala mendukung rencana organisasi kegawat daruratan kesehatan atau Medical Emergency Rescue Committee, MERCY, membangun rumah sakit di Myanmar. Langkah kemanusiaan tersebut menjadi salah satu upaya meredam konflik yang terjadi antara umat Islam dan Buddha di negara tersebut. Presidium MERCY, Sarbini Abdul Murad, usai bertemu Wakil Presiden Yusuf Kala di Jakarta Senin mengatakan, Wakil Presiden Yusuf Kala mengapresiasi rencana tersebut dan akan ada pertemuan dirinya dengan perwakilan umat Buddha Indonesia untuk teknis pembangunan rumah sakit. Menurut Sarbini Abdul Murad, pihaknya membawa misi perdamaian bahwa di Indonesia, Muslim dan Buddha dapat bekerja sama. Buktinya, rencana pembangunan rumah sakit di Myanmar merupakan hasil kerjasama antara Muslim dan Buddha. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Pemerintah akan memotong anggaran kementerian dan lembaga. Pemotongan tersebut dilakukan untuk menjaga defisit pemerintah di bawah 3% dari produk domestik bruto. Rencananya pemerintah akan memangkas 50,6 triliun rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta Senin. Menteri menjelaskan skema pemotongan anggaran tersebut memang sudah dipersiapkan sebaik mungkin untuk menjaga fiskal pemerintah. Darmin Nasution menambahkan, meski mendapatkan pemotongan anggaran, pemerintah dipastikan tidak akan memangkas anggaran untuk program prioritas setiap kementerian atau lembaga, karena program prioritas tersebut akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian. Institut Pertanian Bogor, INPB, akan menggelar Festival Bunga dan Buah Nusantara 2016 selama 4 hari, mulai 17 sampai 20 November 2016. Ratusan pembeli dari luar negeri direncanakan akan diundang dalam Festival Bunga dan Buah Nusantara 2016 tersebut. Rektor IPB, Heri Suhardianto di Bogor, Jawa Barat, Senin mengatakan undangan tersebut dapat dilakukan karena dukungan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan. Ia berharap pembeli internasional akan membeli buah lokal Indonesia. Heri menjelaskan, festival tahun ini memang menargetkan peningkatan ekonomi nasional melalui ekspor buah dan bunga produksi lokal yang dapat diterima negara lain. Berita terakhir. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid, mengajak seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Bali khususnya untuk melanjutkan upaya pengembangan dan pelestarian budaya nasional. Demikian disampaikannya usai menyerahkan sertifikat 3 genre tari tradisional Bali sebagai warisan budaya dunia tak benda UNESCO kepada 9 bupati wali kota se-Bali di Bali Minggu. Dalam sambutannya, Hilmar Farid mengatakan pengakuan dunia atas kebudayaan Indonesia akan berimplikasi pada tanggung jawab yang lebih tinggi bagi pelestarian kebudayaan tersebut.
Pengakuan ini juga terkait atau nanti punya implikasi, punya akibat tanggung jawab. Dunia sudah memberikan pengakuan, nah sekarang persoalannya timbul lagi kepada kita. Pertanyaannya adalah bagaimana selanjutnya? Masih banyak ruang untuk memperbaiki apa-apa yang sudah kita berikan kepada kesenian dan kebudayaan di Indonesia. Masih ada banyak, saya kira, pekerjaan rumah ya, yang harus kita tuntaskan untuk bisa tetap melangsungkan pelestarian budaya ini.
Lebih lanjut, Hilmar Farid mengatakan, keberhasilan Bali meraih pengakuan UNESCO harus disebarkan kepada seluruh daerah di Indonesia. Menurut dia, seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki semangat yang sama dalam berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk melestarikan kebudayaan nasional. Ia menambahkan pengakuan dunia internasional terhadap kesenian dan kebudayaan Indonesia harus dijadikan momentum bagi keberlanjutan upaya mendudukkan kebudayaan pada hulu pembangunan manusia. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, pentingnya menjaga kerukunan umat beragama. Provinsi Bali menjadi tuan rumah Konferensi Nasional 2 Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB yang berlangsung mulai Sabtu 11 Juni. Konferensi yang bertema merawat kerukunan umat beragama demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI ini dihadiri oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim dan diikuti lebih dari 250 orang pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama seluruh Indonesia. Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama bisa hidup berdampingan bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Kerukunan antar agama yang dimaksud ialah menciptakan suatu keadaan harmonis tanpa adanya pertentangan antar masing-masing umat beragama, antar golongan agama yang berbeda satu sama lain, antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lainnya, dan antara umat beragama dengan pemerintah. Namun seringkali baik pemerintah maupun umat beragama itu sendiri melupakan prinsip-prinsip tersebut, sehingga terjadilah perselisihan yang mengarah ke perpecahan. Kerukunan antar umat beragama menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia. Sebagai negara yang memiliki penduduk dengan latar belakang agama yang beragam, perbedaan agama yang dianut bangsa Indonesia kadang menjadi pemicu ketidakharmonisan dan berpotensi menimbulkan perpecahan. Memang masih sering terjadi konflik di beberapa daerah di Indonesia, seperti misalnya konflik pendirian rumah ibadah dan penistaan agama tertentu. Namun hasil survei nasional kerukunan umat beragama yang dilakukan Kementerian Agama RI pada tahun 2015 menunjukkan rata-rata nasional kerukunan umat beragama berada pada angka 75,36 dalam rentang 0 hingga 100. Angka ini menempatkan Indonesia pada kategori kerukunan tinggi dengan bekerjanya dimensi kerukunan, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama secara signifikan. Menjaga rasa toleransi untuk menciptakan kerukunan umat beragama sangat penting, terlebih di bulan Ramadan, ketika umat Islam menjalani ibadah puasa mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dibutuhkan rasa toleransi yang tinggi, baik di antara umat Islam sendiri maupun dengan pemeluk agama lain. Dengan demikian akan tercipta suasana damai, aman, dan saling menghargai. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 13 Juni 1921, perlawanan pertama bangsa Palestina. Untuk pertama kalinya, warga Palestina melakukan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah kolonial Inggris pada tanggal 13 Juni 1921. Perlawanan yang berlangsung di tahun-tahun pertama kolonialisme Inggris tersebut menunjukkan adanya reaksi keras warga Palestina atas berbagai politik yang dijalankan Inggris di kawasan itu. Sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Balfour, Inggris menyatakan diri sebagai pendukung utama para pemukim Yahudi di kawasan Palestina hingga terbentuknya sebuah negara Israel Raya di sana. Sejak Perjanjian Balfour itu diimplementasikan, jumlah warga Yahudi di kawasan Palestina meningkat secara pesat dari sekitar 35 ribu orang pada tahun 1923 menjadi lebih dari 600 ribu pada akhir tahun 1940-an. Dengan demikian, menjelang didirikannya negara ilegal Israel pada tahun 1948, jumlah warga Yahudi di kawasan Palestina menjadi sepertiga dari jumlah keseluruhan warga yang menempati bumi Palestina. Kami beralih ke tanggal 13 Juni 1944.
rudal dari darat ke darat digunakan dalam perang. Untuk pertama kalinya, rudal darat jarak jauh dipergunakan dalam Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tanggal 13 Juni 1944. Rudal yang diberi nama V1 tersebut ditembakkan oleh tentara Nazi Jerman dengan sasaran kawasan Inggris. Sebelumnya Jerman membombardir kawasan Inggris dengan rudal-rudal yang ditembakkan dari pesawat-pesawat tempur. Operasi seperti ini jelas lebih berisiko bagi tentara Jerman sekaligus menghabiskan biaya yang lebih besar. Untuk itulah tentara Jerman akhirnya berupaya memproduksi rudal dari darat ke darat tersebut. Setelah perang selesai, negara-negara dunia meniru dan mengembangkan jenis rudal ini. Kami akhiri dengan tanggal 13 Juni 1996. Garuda Indonesia penerbangan 865 jatuh di Bandara Fukuoka, 272 selamat, 3 tewas. Garuda Indonesia penerbangan 865 adalah sebuah penerbangan berjadwal maskapai penerbangan nasional Indonesia, Garuda Indonesia, dari Fukuoka, Jepang menuju Jakarta. Pada tanggal 13 Juni 1996, ketika hendak lepas landas, kipas turbin depan mesin nomor 3 paling kanan pecah dan terpisah dari poros mesin. Karenanya, kru berupaya membatalkan lepas landas. Meskipun saat itu kecepatan pesawat sudah melebihi V1, kecepatan maksimal lepas landas. Ketika kru mencoba menghentikan pesawat, pesawat itu meluncur keluar ujung landasan, mengakibatkan pesawat meledak dan terbakar, menewaskan 3 dari 275 penumpang seketika. Investigasi menyatakan kerusakan turbin mesin GECF6 tersebut diakibatkan keausan akibat masa pakai atau kelelahan logam, di mana pihak Garuda belum mengganti turbin tersebut. Turbin tersebut beroperasi selama 30.913 jam terbang atau 6.182 siklus pendaratan. Padahal, pihak pabrikan General Electric menganjurkan penggantian turbin setelah 6.000 siklus pendaratan. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara Fokus bersama saya Yuli Widayati. Tema Fokus hari ini mengenai pemerintah percepat proyek pembangunan di sejumlah daerah di Indonesia. Pemerintah Indonesia terus berupaya memprioritaskan percepatan pembangunan infrastruktur di tanah air. Salah satu percepatan pembangunan tersebut adalah dengan membangun pembangkit listrik tenaga uap PLTU. Untuk kawasan Pulau Sumatera, 6 pembangkit listrik lain yang diresmikan adalah Mobile Power Plant MPP Bangka 2x25 MW, MPP Blitung 1x25 MW, MPP Paya Pasir Medan 3x25 MW, MPP Nias 1x25 MW, MPP Aurduri Riau 3x25 MW, MPP Tarahan Lampung 4x25 MW. Sebelumnya, Presiden juga telah meresmikan pembangunan PLTU pada awal Juni di beberapa provinsi, antara lain di Provinsi Bangka Belitung dengan kapasitas 30 MW, dan akan bertambah 25 MW pada September 2016. Kantor Berita Antara melaporkan Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Sabtu 11 Juni 2016 mengatakan yang mendorong pemerintah Indonesia membangun sejumlah pembangkit listrik adalah untuk mencegah kemerosotan pertumbuhan ekonomi di daerah. Presiden saat meninjau pembangunan pembangkit listrik tenaga gas dan uap PLTGU Unit 2 Jeranjang di Mataram, Nusa Tenggara Barat mengatakan tidak boleh ada pertumbuhan ekonomi di daerah yang tidak diantisipasi sebelumnya, yang dapat mengakibatkan turunnya roda ekonomi di wilayah tersebut. Presiden selanjutnya mengatakan pemerintah juga terus memberi perhatian kepada sejumlah daerah yang masih berkekurangan pasokan listrik. Jika pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan penambahan daya listrik, maka pembangunan di daerah rentan terkendala. Presiden Jokowi juga mengatakan, dengan bertambahnya pasokan listrik, maka dapat menopang kebutuhan daya bagi usaha kecil dan mikro di masyarakat desa, serta meningkatkan pendidikan bagi anak-anak. Menurut Presiden, pemerintah Indonesia sedang mengejar penyediaan energi listrik 35.000 MW untuk memasok kebutuhan industri maupun masyarakat Indonesia, dan akan memantau dan menindaklanjuti kekurangan pasokan listrik dengan terus membangun pembangkit listrik di sejumlah kawasan. Sebelumnya pada 9 Juni 2016, Presiden Joko Widodo menyaksikan penandatanganan perjanjian pelaksanaan 6 proyek-proyek infrastruktur strategis nasional dan proyek prioritas. Siaran pers Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan, dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mengungkapkan perjanjian 6 proyek besar yang ditandatangani merupakan bukti nyata pemerintah dalam memenuhi kepentingan rakyat. Penandatanganan perjanjian 6 proyek infrastruktur strategis nasional dan proyek prioritas itu terdiri dari financial close, proyek pembangkit listrik tenaga uap PLTU, Batang, Jawa Tengah yang mendapatkan penjaminan pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan 5 proyek jalan tol yang 3 diantaranya juga mendapatkan penjaminan pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Cynthia Rusli, seperti dikutip bisnis.com, menuturkan dalam kontrak ini pihaknya memberikan jaminan terhadap 6 proyek prioritas demi mempercepat program pembangunan infrastruktur nasional. Jaminan yang diberikan itu untuk menghindarkan investor swasta dari berbagai risiko, mulai saat melakukan pembangunan, risiko politik yang berpotensi menunda pekerjaan proyek tersebut. Menurut Cynthia, dengan pemberian jaminan kepada proyek infrastruktur yang masuk dalam public-private partnership, menjadi titik kembali peran negara dalam penyediaan infrastruktur dasar secara nasional. Begitu juga dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas, merupakan persyaratan bagi pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian fokus hari ini.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan Sari Warta Berita. Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syafi'i Ma'arif, berpesan kepada Presiden Joko Widodo memilih orang yang tepat untuk menjabat Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 7 kapal ilegal berbendera Vietnam beserta 55 anak buah kapal yang diduga sedang melakukan aktivitas penangkapan perikanan di kawasan perairan Republik Indonesia. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Ade Komarudin mengapresiasi hadirnya Universitas Negeri di Provinsi Banten, tepatnya di Kota Serang, karena pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam membangun sebuah bangsa. Wakil Presiden Yusuf Kala mendukung rencana organisasi Kegawat Daruratan Kesehatan atau Medical Emergency Rescue Committee, MERCY, membangun rumah sakit di Myanmar. Pemerintah akan memotong anggaran kementerian dan lembaga. Institut Pertanian Bogor, IPB, akan menggelar Festival Bunga dan Buah Nusantara 2016 selama 4 hari mulai 17 sampai 20 November 2016. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid, mengajak seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Bali khususnya untuk melanjutkan upaya pengembangan dan pelestarian budaya nasional. Saudara, demikianlah Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Selain melalui gelombang pendek di 9525 kHz, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui live streaming di voi.co.id. Di edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat lagi buah segar yang sangat populer di bulan Ramadan, yaitu timun suri. Pada saat berpuasa, tubuh akan kekurangan banyak cairan karena umat muslim hanya makan dan minum satu kali saat berbuka dan satu kali saat sahur. Dalam situasi seperti ini, maka tubuh akan kekurangan banyak cairan. Untuk itu, ketika berbuka puasa, biasanya kita ingin berbuka dengan yang segar untuk menghilangkan dehidrasi. Buah dengan kandungan air yang tinggi tentu sangat menyegarkan. Timun suri bisa menjadi pilihan yang tepat. Bentuknya lonjong dan warnanya kuning, putih atau hijau dengan tekstur kulit halus. Aromanya harum, dagingnya lembut, bercita rasa manis. Timun suri menjadi salah satu buah yang dapat kita buat menjadi minuman segar. Kandungan air dan rasa daging timun suri yang khas membuat siapapun orangnya akan menikmati sensasi kesegaran minuman ini. Saudara pendengar, buah timun suri sangat mudah untuk diolah hanya dengan dikupas kulitnya lalu dipotong-potong. Campur timun suri dengan sirup ditambah es. Es timun suri sangat cocok untuk disajikan setelah seharian melaksanakan ibadah puasa. Buah dengan nama ilmiah Cucumis sativus ini sangat mudah ditemukan di bulan Ramadan, baik di pedagang buah pinggir jalan atau di supermarket. Tapi di luar bulan puasa tidak begitu populer, padahal timun suri bukan merupakan buah musiman, jadi bisa ditanam kapan saja. Tetapi karena tingkat penjualnya meningkat di bulan Ramadan, para petani biasanya mulai menanam pada saat beberapa bulan menjelang Ramadan. Buah timun suri mengandung banyak vitamin A dan juga vitamin C yang dapat menyegarkan tubuh serta memulihkan stamina yang hilang seusai berpuasa. Buah ini juga kaya akan serat larut sehingga dapat menyehatkan organ pencernaan dan juga menghindarkan dari sembelit serta kanker usus. Kandungan air dan serat yang tinggi membuat timun suri cocok untuk detoksifikasi. Timun suri cocok untuk detoksifikasi tubuh. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai lupa untuk menikmati kesegaran buah timun suri ketika Anda berkunjung ke Indonesia, terutama di bulan Ramadan. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini yang mengangkat kesegaran dan manfaat buah timun suri. Primadona di bulan Ramadan. Kami akan kembali lagi dengan topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui konservasi jalak putih. Menyambut Pekan Lingkungan Hidup Internasional, Taman Safari Indonesia TSI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK melepaskan 400 ekor burung jalak putih di area Jerapah, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan dan meningkatkan populasi jalak putih di alam yang merupakan burung endemik Indonesia di Pulau Jawa, Bali, dan sebagian Nusa Tenggara Barat. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan pihaknya menyambut baik kegiatan tersebut yang sebelumnya juga pernah dilakukan Kementerian LHK pada tahun lalu dengan melepaskan 22 ekor jalak putih di Papua. Burung jalak putih adalah burung endemik di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Burung itu dilindungi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 di mana burung jenis ini dinyatakan berstatus kritis atau terancam punah oleh IUCN. Keberadaannya semakin terancam oleh hilangnya habitat serta maraknya perburuan liar. Menteri Siti Nurbaya mengatakan, Kementerian LHK bersama 37 lembaga konservatif aktif melakukan penegakan hukum, perlindungan habitat, dan peningkatan populasi satwa dilindungi. Siti memerintahkan Dirjen Gakum KLHK melakukan penegakan hukum dalam pelestarian hewan dan satwa langka. Dari kajian yang telah dilakukan dengan Burung Indonesia dan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Taman Safari Indonesia telah menjadi rumah bagi 70 spesies burung. Sebelum pelepasan, telah dilakukan sosialisasi ke masyarakat di 5 desa dari 2 kecamatan dan institusi pendidikan di sekitar Taman Safari Indonesia. Taman Safari Indonesia melihat peran masyarakat sekitar sangatlah penting, terutama setelah jalak putih dilepas dan berkomitmen menjaga satwa ini. Direktur Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau, menuturkan, area Taman Safari Indonesia memiliki kondisi alam yang masih terjaga sehingga sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan tinggal serta pakan setelah dilepas, dan sumber daya manusia SDM yang memadai pun dapat menunjang keamanannya. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai konservasi jalak putih. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar Suara Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada. sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini, kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia, Lili Suryani. Namun sebelumnya kita nikmati dulu satu nomor lagu dari album Lili Suryani berjudul Ku Telah Berdua.
Setiap waktu ku selalu berdua, di mana aku di situ pun dia, tetap ku selalu didampinginya, pujaanku yang tercinta. Janganlah memanggilku Nona, sebutanku kini Nyonya, untuk panggilanku hai kawan, karena ku telah berdua. Melihat ke sana, melihat ke sini, dengan nada penuh gembira, mengarungi kisah hidupku, ku teruskan bakti suciku. Sebutanku kini Nyonya, untuk panggilanku hai kawan, karena ku telah berdua. Melihat ke sana, melihat ke sini, dengan nada penuh gembira, mengarungi kisah hidupku, ku teruskan bakti suciku.
Saudara, Lili Suryani berhasil menggapai puncak karir sebagai penyanyi pop Indonesia. Di saat banyak penyanyi pop Indonesia berada di puncak ketenarannya, seperti penyanyi Titi Puspa dan lainnya. Namun warna alto dari vokalnya sangat serasi dengan lagu-lagu yang dibawakannya. Dari sinilah nama Lili Suryani hadir sejajar dengan penyanyi papan atas kala itu. Lagu berjudul Gang Kelinci, Tiga Malam, dan Genjer-Genjer menjadi lagu hitnya di kala itu. Baiklah pendengar, kita nikmati lagi sebuah lagu dari Lili Suryani dengan Gang Kelinci.
Jakarta, kota ku indah dan megah. Disitulah aku
Saudara, Lili Suryani mulai terjun ke dunia musik ketika usia 12 tahun. Saat itu ia masih duduk di Sekolah Rakyat atau SR di daerah Gang TP Kong, Jakarta Pusat. Suara Lilis yang lantang dan artikulasinya yang jelas adalah modal utamanya dalam bernyanyi. 2 tahun kemudian, ketika ia sedang menimba ilmu di Sekolah Kepandaian Putri Budi Utomo, Lilis telah mendapatkan tawaran untuk menyanyi di Istana Negara. Lilis tampil sebagai penyanyi remaja yang membawakan lagu berbahasa Sunda dengan judul Chai Kopi. Saat ia tampil, ia termasuk penyanyi yang paling belia di antara penyanyi lainnya seperti Nin Lesmana, Masnun Sutoto, dan Titi Puspa yang di kemudian hari menjadi sahabat terdekatnya. Itulah awal mula perkenalan Lilis dengan Bung Karno. Pada tahun 1963, ketika menginjak usianya yang ke-15 tahun, ia sudah mulai tampil di TVRI Stasiun Pusat Jakarta. Pada tahun yang bersamaan, ia mendapat kesempatan masuk dapur rekaman untuk yang pertama kalinya. Dari sinilah puncak karirnya dimulai hingga ia dikenal ke berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, serta Filipina. Baiklah saudara, kita akhiri jumpa kita dengan mendengarkan 2 buah lagu dari Lili Suryani berjudul Air Mata dan 3 Malam. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa. Thank you.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan.
Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.